Neni na kwe na ma yenu bwa ogo yi. Ti ya Paul sawebu. Kini Paul ta elilo do yaun tanara current. Ye do e nasia ye mablatia nungbegbe gogami ati yele. Ke jusi blana ati ati yena. Ti ya be ti ya janda maila Paul ma. Bidi yama, Yesu Christi yepe lo Paul gama ke. Ke idia Paul ma baluwa yepe. Baluwa yepe. Nyabu uma, nubi egubi ma aindanya uyabie. Nalegwe uma, Paul tabe idigba ma jwelo na, kwa iye yedwe na, nuboto uutilo na Yesu Christi veli un. Fo yama, ke jusi si ati ati juya a Paul, katigi yoyo akoti un. Ti degwe logma ke demia kema nugasia. To nya gwige ya. Eye gwige na. Kini nasa amuya gie. E laila na beti ya deko re Paul ma. So ti kwegbe lo sa we na bu ye tigbe ya. Ti ya na a jusisa ye to kule nasia le. Ke Paul ta a lo wilo na hi weti hindanya gwige ya gie. Gwa apaya wa amu laye hun, ena le mutu ilo kuoma, awati na tuogo ti hindanya muwe amwe, ayere muoma.